Însă din Milet Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: știți cum am purtat cu voi în toată vremea din ziua dintâi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am temut să vă propovăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vestesc iudeilor și grecilor pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Și acum, iată că împins de Duhul mă duc la Ierusalim, fără să știu ce mi se va întâmpla acolo. Numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri, dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața voi toți aceia în mijlocul cărora am umblat propovăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcop, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vâri între voi lup răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să atragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani zi și noapte n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Amin. Fiecare vârstă a vieții și are examenele ei. De felul în care trecem aceste examene depinde succesul fiecărei perioade a vieții ce urmează după aceste examene. Scriitorul român Ion Luca Caragiale ne arată felul în care unii trec examenele. De exemplu, o cucoană care are 3 copii, 2 erau trecuți de bacalaureat și erau în facultatea de drept și acum urma ca și al treilea să sfârșească liceul și să dea examenul de bacalaureat și să meargă mai departe tot la drept. Și amicul nostru nu putea să treacă din cauza unui examen la morală, unde primise o notă proastă. Și cucoana îl solicită pe scriitor, pe Caragiale, să meargă el la profesorul respectiv și să insiste ca să-i dea nota de trecere copilului, pentru că altfel îi ruinează cariera și viitorul. Și scriitorul spune: bine, dar trimite-l pe bărbatul dumitale. Și a zice: o, dacă ar fi fost după el, nici cel al doi n-ar fi trecut. Și tot eu m-am zbătut, tot eu am acționat. Zice, și în sfârșit i-am trecut bacalaureatul. Și din felul în care Caragiale descrie cu umor în această schiță întâmplarea, n-avea niciun fel de posibilitate să spună nu. Era o femeie care te îmboldea și nu-ți lăsa o portiță de scăpare. Și în sfârșit el intră în casa profesorului și vorbește cu el și în sfârșit obține promisiunea. Zice profesorul: păi dacă e din familie bună și pentru asta merită notă de trecere la moralul, zice, atunci ce facem cu ceilalți, că toți sunt în familie bună? Și zice, atunci dăm notă de trecere la toată lumea. Și Caragiale se întoarce și spune femeii: ei, am obținut promisiunea, o să primească nota de trecere. Și când ea primește acasă, într-adevăr, evidența oficială, spune: în sfârșit a mai trecut un bacalaureat. Și mă gândesc că în felul acesta unii trec de examenele vieții, le trec alții pentru ei. Simplu fapt că am trecut de o criză a vieții nu înseamnă că am trecut cu succes. Simplu fapt că am depășit anumite vârste ale vieții nu înseamnă că am învățat lecțiile care trebuia să le învățăm. Perioada care urmează arată dacă am trecut cu succes examenul sau dacă am căzut la examen. Criza cea mai mare a vieții, am spus că este criza de la mijlocul vieții. În ce măsură trecem cu succes de această criză se vede în anii următori. Din această criză ieșim fie înnoiți, fie resemnați. Simplu fapt că trecem de anii 40 nu înseamnă că am trecut de criză și nu înseamnă că am trecut cu succes. E nevoie să căpătăm o mentalitate optimistă asupra existenței, asupra perioadei ce ne mai rămâne de trăit. Victor Hugo a fost solicitat să consoleze pe un prieten de-al lor care era deprimat pentru că împlinise 50 de ani. Era deprimat. Și Victor Hugo vine și îi spune, prietene, zice, bucură-te! Bucură-te că ai scăpat de decada anilor 40, care este bătrâneța tinereții. Și ai ajuns în sfârșit la decada anilor 50, care este tinerețea bătrâneții. Cât adevăr în această afirmație. Am scăpat de o perioadă de bătrânețe, anilor 40, bătrânețea tinereții, și am început o nouă etapă, care este o etapă a tinereții, tinerețea bătrâneții. După criza de la mijlocul vieții, cunoaștem cea mai lungă perioadă de stabilitate a vieții, când putem avea cele mai mari realizări. Totdeauna când vorbesc cu bărbați și cu femeile care sunt trecuți de anii 40, le spun, cea mai frumoasă perioadă a vieții ne este în față, cea mai productivă. Cea mai importantă perioadă a vieții, cea mai lungă, stabilă perioadă a vieții. Data trecută am arătat care sunt caracteristicile acestei perioade. Este o perioadă de regenerare. Regenerare pentru cei care au rezolvat pozitiv criza. Este o regenerare în relație cu Domnul. Îl iubim tot mai mult pentru ceea ce este pentru noi, pentru ceea ce a făcut și face pentru noi. Avem o nouă apreciere pentru Domnul, pentru mântuirea Lui, pentru iertare, pentru lucrurile bune pe care le dă ca să ne bucurăm de ele. Psalm 103, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Concentrează-te asupra binecuvântărilor pe care ți le-a dat Dumnezeu. Concentrează-te asupra lucrurilor pe care le ai, nu asupra celor pe care nu le ai. Regenerarea spirituală te face să întinerești iarăși ca vulturul, zice cuvântul. Regenerarea spirituală este urmată și de regenerare fizică. Știți că acestea două merg mână în mână. Când omul este regenerat spiritual și trupul are beneficii, funcționarea bună a sufletului atrage funcționarea bună a trupului, anumite incapacități constatate în anii 40 s-au datorat în cea mai mare parte unor cauzalități psihice. Atunci am intrat în panică și trupul și-a dereglat buna funcționare. După criza de la mijlocul vieții, ne regenerăm și pe plan fizic. Găsim noi energie în viață, deoarece avem o atitudine optimistă și exuberantă. Multe din efectele negative ale îmbătrânirii pot fi reduse dacă avem un program de exercițiu, de dietă corespunzătoare și de obiceiuri sănătoase. Experimentăm apoi regenerare în relațiile familiare. Cei mai frumoși ani în căsătorie sunt anii de după această criză. Iubirea pe care o împărtășim în familie este matură, este aleasă, este crescândă. Experimentăm regenerare intelectuală, ni se schimbă optica. Începem să apreciem înțelepciunea vis-a-vis de puterea fizică. Și asta e dovada că cineva e matur când începe să aprecieze înțelepciunea mai mult decât vigoarea fizică. Lucian Blaga caracterizează cu atâta frumusețe preocupările fiecărei vârste a vieții. Există o perioadă a jocului, spune el, o perioadă a iubirii și o perioadă a înțelepciunii. Copilul râde. Iubirea și înțelepciunea mea e jocul. Tânărul cântă. Jocul și înțelepciunea mea e iubirea. Bătrânul tace. Jocul și iubirea mea e înțelepciunea. Etapa de după criza de la mijlocul vieții este o etapă de regenerare. Păi este o perioadă de activitate eficientă și de expansiune în activități, nu de retragere. V-am spus de acea carte scrisă de un autor american intitulată Viața începe la vârsta de 40 de ani. Și așa este, viața adevărată începe după 40 de ani, după această criză. Este o perioadă de maximă productivitate. La 50 de ani, Pavel a făcut mai mult decât în toate celelalte perioade anterioare ale vieții lui. A călătorit foarte mult, a scris epistolele, a zidit și a clădit bisericile, a sfătuit pe atâți credincioși și a maturizat în credință. Este o perioadă de maximă productivitate. Care sunt sarcinile sau obiectivele care stau în fața noastră la această vârstă? Dumnezeu are obiective pentru bărbații și femeile ce au ajuns la vârsta de 50 de ani. O să expun trei din aceste obiective care stau înaintea noastră în perioada de după criza de la mijlocul vieții și le-am numit pe fiecare cu câte un cuvânt care începe cu litera R pentru a ni le aminti ușor. Rodire, reacție și răscumpărare. Rodire. În această perioadă a vieții, Domnul vrea să rodească masiv în viața noastră. Timp de câteva decenii, Domnul ne-a pregătit pentru rodire. A pus în noi o natură nouă Natura nouă este capabilă de rodire. Doar pomul bun poate să facă roade bune, spune Domnul. Doar cel care e altoit, are o natură nouă. În tinerețe, Domnul ne-a trecut prin perioada de ucenicie. Ne-a cerut să fim disciplinați. Ne-a îndemnat să ne formăm principii solide și sănătoase. Ne-a format tăind mereu în noi manifestările firii. Ne-a lăsat să cădem uneori pentru a ne maturiza, pentru a ne face serioși în lupta cu păcatul. Și ne-a trecut prin crize ca să ne fortifice. În toate acestea, Domnul n-a făcut altceva decât să ne formeze capacitatea de rodire. În Ioan capitolul 15, Domnul spune că credinciosul este curățit pentru a aduce multă roadă. Și până la această vârstă am putut aduce roadă și, într-adevăr, am adus. Dar această roadă este puțină în comparație cu ceea ce putem aduce la vârsta de 50 de ani. De multe ori, roada ce am adus-o nu a fost tăiată împrejur. Știți că în lege exista o prevedere. Dacă ai sădit un pom roditor și pomul începe să rodească, în primul an să nu-i consum roadele, în anul al doilea să nu-i consum roadele, în anul al treia să nu-i consum roadele. De ce? Pentru că sunt netăiate împrejur. Doar în anul al patrulea să încep să consum roada, mai întâi o dedici Domnului și apoi o consum, pentru că aceasta este roadă bună. Cam așa se întâmplă și în viața noastră credincioșă. Adevărat că aducem roadă și la 20, și la 30, și la 40 de ani, dar roada aceea de multe ori este neteată împrejur, am avut motivații greșite. Roada care aducem la anii 50 este o roadă plăcută lui Dumnezeu, după voia Lui. Putem să rodim masiv și Tatăl poate să fie proslăvit. Domnul spune, dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Lucrarea Duhului Sfânt în noi, în toți acești ani care a trecut, începe să aducă roadă. Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Există o zicală în popor. Dacă până la 20 de ani n-ai fost frumos până la 20 de ani, n-ai fost puternic până la 30, n-ai fost, mi se pare, bogat până la 40, n-ai fost înțelept până la 50 de ani, apoi niciodată nu o să mai fii niciuna din acestea. Nu știu cât e de adevărată, dar pot să vă spun un lucru. Dacă nu aducem roadă la anii 50 ca și credincioși, nu vom aduce niciodată. Dacă au trecut câteva decade din viața noastră și Duhul lui Dumnezeu n-a reușit să lucreze în noi și să producă și să creeze condițiile pentru rodire și nu poate să rodească noi la anii 50, nu vom mai rodi niciodată. Asta e perioada de rodire, când în noi trebuie să apară dragoste matură, bucurie matură, pace matură și toate celelalte. Roada se observă așa de clar în viețile celor care s-au lăsat lucrați de Duhul lui Dumnezeu. Fac parte dintr-o generație care a condamnat vehement cu 20 de ani în urmă pe cei ce au făcut compromisuri cu guvernul comunist. Au existat frați de ai noștri care s-au compromis. Mai ales cei care erau fruntea credincioșilor. Noi, cei tineri, am gata de luptă, atât cu guvernul comunist, cât și cu cei care făcuseră concesii comuniștilor. Eram gata de luptă sau gata de confruntare, eram dispuși la conflict și luam repede poziție de război. Și eram și eu și ca mine erau mulți alții în acea perioadă. Au credincioși, dăruiți și delicați. Nimeni nu contestă lucrul acesta. În râvna noastră am făcut și victime, am rănit, am acuzat, am condamnat. Mă întâlnesc mai anul trecut cu unul din acești frați inimoși care au riscat mult pentru integritate. Dar așa cum am spus, am și lovit mult. Și îl găsesc într-o postură când trebuia să reacționeze așa cum îl știam. Dar am fost surprins să constat că a reacționat într-un fel neașteptat. A arătat o față înțelegătoare, paciență, compasiune, blândețe. Nu mai era colțuros, incisiv, așa cum îl știam. Și întreb, zic, frate, ce s-a întâmplat? Nu te știam așa. Și zice, frate Daniel, m-am maturizat și eu. Știu acum că dragostea, răbdarea, înțelegerea, cu acestea poți să faci mult mai mult decât cu intoleranța, cu condamnarea și cu critica incisivă.
Tot așa gândeam și eu când am pus întrebarea ce s-a întâmplat. Vreau să-mi spun el în cuvintele lui. Și amândoi am mulțumit lui Dumnezeu că a schimbat ceva în noi, că a maturizat ceva în noi, că a început să producă roadă. Fratele intrase într-o perioadă de rodire. În Eclesiastul, capitolul 8, versetul 1, mi se spune: cine este ca cel înțelept și cine pricepe rostul lucrurilor? Înțelepciunea omului îi luminează fața și asprimea feței se schimbă. Că numai asprimea, bățoșenia, starea aia de a fi colțuros și incisiv și a lovit tot timpul în alții, și când apare dragostea, îndelunga răbdare, bunătatea, blândețea, toate acestea dovedesc că Duhul lui Dumnezeu a început să rodească noi. Vreau să-ți pui o întrebare. Ești tu roditor? De la această vârstă, Domnul începe să taie pe cei neroditori. Aduți aminte de pilda Domnului Iisus. Caut rod și n-am găsit. Haideți să lăsăm ca Duhul Sfânt să rodească de plin în noi. Acum este perioada în care Duhul Sfânt așteaptă roadă, roadă multe de la noi, ca Tatăl să fie proslăvit. Primul obiectiv la această vârstă este să rodim, să rodim spre slava lui Dumnezeu. Al doilea obiectiv al etapei este reacția. Perioada aceasta este etapa vieții când începem să ne opunem noului, care vine doar de dragul de a se impune. Este perioada când trebuie să reacționăm la ceea ce produce instabilitate și trebuie să pledăm pentru menținerea ceea ce promovează stabilitatea. Am spus că primele semne de stabilizare în viața noastră apar pe la sfârșitul anilor 30. Atunci începem să devenim conservatori. Ne dăm seama că există atâtea elemente bune, pozitive în status quo, în situația ce există. Sunt elemente ce merită a fi menținute. Generația oamenilor trecuți de criza de la mijlocul vieții este generația care reacționează la schimbare de dragul schimbării. De aceea, această generație este factorul stabilizator în societate, în instituții și în biserică. Există două tendințe în orice societate. Tendința de a schimba lucrurile și tendința de a menține lucrurile așa cum sunt. De aceea există două grupuri de oameni. Liberalii care vor tot timpul să schimbe și conservatorii care tot timpul vor să mențină lucrurile așa cum sunt. Care tendință este bună și care e rea? Care e pozitivă? Care e dăunătoare? Răspunsul este: ambele sunt atât bune cât și rele. Ambele sunt pozitive cât și dăunătoare. Dacă ai o situație stagnantă, neproductivă, schimbare este necesară și conservatorism este rău. Dar dacă ai o situație care dă rezultate, care e eficientă, schimbarea este rea și a fi conservator este bine. Totul depinde de situația ce avem. Unele lucruri sunt învechite și e necesară schimbarea. Domnul Iisus a spus: nimeni nu pune vin nou în burdufuri vechi. E neînțelept să pui vin nou în burdufuri vechi, pentru că se distruge și una și alta. Dar există atâtea alte lucruri care au valoare perenă, care trebuie să menținute, pentru care trebuie să luptăm. În Ieremia, în capitolul 6, Domnul spune prin profetul: așa vorbește Domnul, stați în drumuri. Era un popor evreu atunci, o serie de oameni aceștia care vreau să schimbe lucrurile, să-L mai lăsăm pe Dumnezeul acesta care e așa de gelos și să mai fim deschiși și la alte grupări religioase, cum sunt fenicienii cu Bala lor și ceilalți. Oameni care vreau să aducă nou. Și Domnul spune: așa vorbește Domnul, stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi. Sunt bune. Au mers atâția pe ele și nu s-au potignit. De ce să abandonăm cărările vechi dacă sunt bune? Tinerii au tendința să schimbe și să revoluționeze realitatea. Bătrânii au tendința să mențină lucrurile așa cum sunt. Ați auzit acea acel aforism spus de Churchill. Dacă la 20 de ani nu ești liberal, nu ești revoluționar, înseamnă că n-ai inimă. Și dacă la 50 de ani nu ești conservator, înseamnă că n-ai minte. Cei doi factori trebuie menținuți în echilibru pentru a avea o stare stabilă, stare care să ducă la progres. Vreau să vă întreb, și cei tineri sunt așa de mult pentru schimbare, pentru schimbare și uneori pentru schimbare de dragul schimbării. Care dintre voi doriți o mașină, ultimul răcnet, cea mai frumoasă pe care vă puteți imagina, care are nu știu câte sute de cai putere, fără frână? Care vreți? Și care veți umbla cu o mașină de 100 de cai putere care accelerează în câteva secunde până la 100 de mii de mile pe oră, fără frână? Niciunul nu este așa nebun să folosească o mașină cu atâta putere fără frână. Ei, aici este înțelepciunea. În orice instituție, în orice societate, elementul nou trebuie să fie echilibrat cu tendințe conservatoare. Societățile și instituțiile și biserica, unde cei tineri se impun fără frâna celor maturi, ajung la ruină. Mai zilele trecute am știut cu toții că într-o biserică de aceea din Chicago, o generație de tineri au fost lăsat să facă tot ce vor și toate inovațiile pe care vor să le aducă. Și ei bătrâni au spus decât, faceți cum doriți ca să păstrăm relația bună și ca să rămâneți în biserică. Știți ce s-a întâmplat? Biserica a suferit groaznic. Ei n-au rămas în biserică. Și-au deschis o astfel de întrunire în care fac lucruri abominabile, urâcioase, în numele închinării față de Dumnezeu. De ce? Pentru că cei bătrâni de peste 50 de ani n-au știut să pună frâna și să spună până aici. Atâta se poate, atât e înțelept, atât este bine. Este marele rol al generației de 50 de ani să mențină valorile perene, valorile care au valoare, care rămân, care nu trec odată cu vremea. Să pună frână atunci când e necesar în procesul schimbării, să dirigeze elementul reformator pentru a menține ceea ce merită menținut. Altfel, cei tineri vor da peste bord totul. Este rolul celor ce au ajuns la această vârstă, anilor 50, să manifeste reacție negativă la tot ceea ce nu este salutar. Cum aș vrea să adaug așa ceva, că dacă cei care sunt la anii 50 sunt într-o competiție cu cei tineri, asta este dovada că n-au trecut cu succes de criza de la mijlocul vieții. Știți cine sunt în competiție cu cei tineri? Cei care nu vor să accepte că au îmbătrânit. Nu vor să accepte că au trecut de o anumită perioadă. Competiția cu cei tineri arată că acești oameni n-au trecut cu succes de criză la mijlocul vieții. Nu competiție, ci cooperare. În această sarcină trebuie să fim atenți să menținem flexibilitate și să nu manifestăm rigiditate. Rigiditatea se caracterizează prin tendința de a fi dominați de experiențe trecute și de judecățile anterioare, situația când suntem prea intrați pe un făgaș și prea suspicioși la tot ceea ce este nou. Această rigiditate și ea nu va aduce la rezultate pozitive. Oricum, rolul celor care au ajuns în anul 50, în anii 50, este să fie un element de reacție, un element stabilizator, un element care să pledeze pentru ceea ce este bun, peren, de valoare, să fie menținut. Al treilea obiectiv al etapei este răscumpărarea vremii. Biblia ne îndeamnă să răscumpărăm vremea. Ce înseamnă să răscumpărăm vremea? Până la 40 de ani, aproape nimeni nu înțelege acest imperativ. Avem impresia că înaintea noastră stă timp nelimitat și că putem irosi această comoară care este timpul așa cum vrem. Până la 40 de ani, întotdeauna am spus, pot să devin și lawyer dacă vreau, pot să devin și medic dacă vreau, mă duc să studiez, pot să devin orice. 40 de ani m-am zis, nu mai pot. Am așa de puține ani și nu mai vreau să mai petrec timp în școală să-mi refac cariera, pentru că am timp puțin rămas în față și trebuie să folosesc acest timp cu înțelepciune pentru Domnul. după criza de la mijlocul vieții, înțelegem perfect această cerință, răscumpărați vremea. Timpul trebuie răscumpărat. Este așa de valoros. Trece așa de repede. Veșnicia depinde de ceea ce facem acum. Și înțelepciunea dobândită până în acest punct al vieții se vede în felul, din felul în care răscumpărăm vremea, din felul în care răscumpărăm timpul. Oricine și rosește timpul după criza de la mijlocul vieții, înseamnă că n-a învățat nimic, n-a ajuns înțelept. Și toți cei care își pun inima să lucreze pentru Domnul și să facă ceva care să rămână pentru veșnicie, înseamnă că s-au înțelepțit prin crizele prin care au trecut. Cunosc atâția frați și surori care au răscumpărat timpul în această perioadă a vieții. Frate din Arad, cred că toți cei care sunt din Arad îl știu, nu este unul care să nu-l fi cunoscut. Nu e nevoie să-i spun numele pentru că îl recunoașteți imediat. S-a pocăit destul de târziu în viață, pe la criza din mijlocul vieții. Atunci și-a pus cu seriozitate problema veșniciei. Era un ateu, a spus, eu nu cred în existența lui Dumnezeu. Pe la mijlocul vieții, când vezi că îți pierzi puterea, te îndrepți spre locuința veșnică, și-a pus și el problema. Oare nu există Dumnezeu? Oare totul este ceea ce cunosc în această viață? Și stând într-o zi la biroul lui, a spus atât, Doamne Dumnezeule, nu cred că existi. Dar dacă existi, aș vrea să te cunosc. N-au trecut decât câteva clipe. Peste el a venit convingerea că Dumnezeu există și că trebuie să pocăiască. Și s-a pocăit. S-a pocăit, fraților. Nu s-a botezat, s-a pocăit. Familia lui a fost extrem de împotrivitoare. L-au tratat ca și pe ultima lepădătură a familiei. I-a spus că fac familia lor de râs. Era soția lui dintr-o familie de preoți. Îi făcea zile amare în fiecare zi cum puteau. Omul nostru a fost într-adevăr pocăit. A început să trăiască intens pentru Domnul. Pentru că și-a dat seama că mai are puțin de trăit. Făcea lucruri neobișnuite. Și acum, apropo de lucruri neobișnuite, vreau să spun că creativitatea noastră nu este afectată de vârstă. Una din caracteristicile noastre, suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, este că suntem dotați cu creativitate. Știm să facem lucrurile într-un mod deosebit, mereu și mereu și mereu, să inventăm ceva nou, să facem ceva nou. Creativitatea nu este afectată de vârstă, dimpotrivă, crește odată cu vârsta. Inventatorii au productivitatea maximă la 60-70 de ani. Tot timpul crește productivitatea lor, până ajung la sfârșitul vieții. Fratele nostru este extrem de creativ în a lucra pentru Domnul. V-am spus altă dată că trimitea telegrame cu versete biblice. Și a întrebat ceva, de ce tu trimiți în fiecare zi telegrame în toate părțile în țară? Și a spus el, cum să-mi trimit telegrame? Pentru că, uite ce se realizează. Când eu pun telegrama în fața celui care lucrează la poștă, primul rând o citește. Citește cuvântul lui Dumnezeu. Păi o bate la mașină și o trimite. Persoana care e la celălalt capăt firului citește, că e cuvântul lui Dumnezeu. Poștașul, zice, care primește, citește, că nu este poștaș care nu citească telegramele, pentru că sunt anunțuri urgente. Și ce așa fac că această telegramă, cuvântul Dumnezeu, să fie răspândit la așa de multe persoane. Mergea pe malul Mureșului și punea versete ale Scripturii într-o sticlă, punea dopul și arunca pe câte n-am desfăcut și eu și alții, nu când eram copii, să vedem ce într-o sticlă care plutește și care a stufată. Și a spus, ea, sunt oameni care în felul acesta ajung să citească cuvântul lui Dumnezeu. Știa oameni care sunt în nevoi. Venea seara când nu vedea nimeni, lăsa la ușă un pachet cu ceva alimente. Dar întotdeauna lăsa și cuvântul. Îi cunoștea scrisul. Era caligrafic, frumos. Cu cerneală roșie întotdeauna, ca să-ți sară în ochi. Să nu poți să-l uiți după ce l-ai citit. Un om care răscumpăra vremea. Care până la 50 de ani a trăit pentru sine. Dar la 50 de ani a înțeles că trebuie să trăiască pentru împărăția lui Dumnezeu și a trăit. Și a lăsat ceva în urmă. Oamenii credincioși care ajung la 50 de ani înțeleg că înaintea lor stă această sarcină, acest obiectiv, să răscumpere vremea, să trăiască intens pentru Domnul. Omul acesta când se ruga în biserică, se ruga întotdeauna scurt, spunea o propoziție, dar cu atâta convingere și vigoare, încât toată lumea era mișcată. Un alt exemplu. Cunosc o soră, când a fost în urmă cu vreo 9 ani în zona Moldovei Noi, sudul Banatului, este un sat acolo pe munți numit Moldovița și m-am dus și acolo să predic cuvântul. Și am văzut pe un promotor în satul ăsta o clădire biserică foarte frumoasă. Și i-am întrebat cum au reușit să construiască această biserică într-un sat acolo sus pe munte. Și mi s-a spus povestea și sora care a avut o contribuție deosebită la zidirea acestei biserici mi-a spus și cum s-a pocăit și cum a lucrat. Era acum de 60 de ani. Spus ea, satul nostru a rămas la un moment dat fără pocăiți. După ce s-a făcut colectivizarea, zice, toți oamenii au plecat de la munte la câmpie. Și zice, în satul nostru au rămas doi pocăiți, doi oameni bătrâni pocăiți. Și avea o biserică așa sărăcăcioasă, făcută din pământ bătut. În fiecare duminică, acești doi oameni veneau la biserică, deschideau ușa, se rugau, cântau și deschideau Biblia. Și dacă vedeau pe cineva trecând prin fața bisericii, spuneau, n-ai vrea tu să ne citești cuvântul lui Dumnezeu? Zice, și eu și bărbatul meu, zice, treceam pe lângă biserică. Și ce ne chemau să le citim cuvântul. Și le-am citit cuvântul de multe ori. Zice, n-am vrut să audă pocăință. Până într-o zi, zice, când m-am pus în pat și am adormit la amiaz, și zice, m-am trezit în fața iadului, a murit. Și am văzut flăcările iadului. Și am început să țip cu groază, Doamne, ai milă de mine. Și în clipa aceea, m-am trezit înapoi în trup, dar trupul meu era țapăn, rece. Și zice, nu puteam să mișc mâinile, nu puteam să mișc picioarele, nu puteam să fac nimic, doar eram conștientă. Și am zis, Doamne, dă-mi putere să mă ridic. Că dacă mă ridici de aici, mă pocăiesc. Și zice, în clipa aceea am putut să mișc mâinile și picioarele. Și m-am dus direct la cei doi bărbați pocăiți, bătrâni din sat, le-am zis, oamenilor, de ce nu mi-a spus mai mult să mă pocăiesc? Și i-a zis, dar ți-am spus. Și a zis, dar n-ați insistat de ajuns. Și s-a pocăit. Au început să pocăiască și alții. Dar a spus, ea, am fost membru de partid și am făcut propagandă în toate satele din jur. Dar am spus, Doamne, de acum înainte voi predica Evanghelia și voi spune altora despre Tine. Și toți anii care mai am de aici înainte voi trăi pentru Tine. Asta înseamnă răscumpărarea vremii. Și a spus cum în clădirea aceea mică n-aveau loc credincioși să se închine și era să se surpe pe ei și comuniștii nu le dau voie să construiască. Bărbații din biserică au fost neputincioși să facă ceva și în sfârșit au spus, am pus eu mâna pe problema asta. Și m-am dus la fiecare oficial și am spus, dați-ne aprobare să construim, dați-ne aprobare. Și peste tot mi-au spus, nu. Și atunci am comandat cu banii mei camion, cu ciment, cu piatră, cu tot ce trebuie. Și am dus în sat și am început construcția. Și a venit să ne amendeze. Zice, cel care a fost mai împotrivitor și a spus, vă amendez. Și a spus, atât. Și tu crezi că o să ajungi să mănânci pensie? Mai avea 3 luni până să intre la pensie. Și peste câteva zile a murit. Zice, toate aprobările ne-au fost date. Și biserica s-a ridicat. O femeie care trăia pentru Domnul, care răscumpăra vremea. Astfel de credincioși dorește Domnul, astfel de închinători care folosesc timpul și care lucrează intens pentru împărăție. Cu anii aceștia nu ne mai întâlnim niciodată. Sunt anii cei mai buni ai vieții, anii de după criza de la mijlocul vieții, cei mai productivi ani. Acestea sunt sarcinile care stau în fața noastră în anii 50. Să fim roditori. Să manifestăm reacții la tot ceea ce este nou, dar nepotrivit. Să fim un element stabilizator și să răscumpărăm vremea. Și eu mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze pe toți credincioșii ce au această vârstă să fie folositori împărăției Lui. Amin.